Апостольская сталіца рашуча падтрымлівае імкненні па стварэнні глабальнай гандлёвай сістэмы падтрымкі развіцця бедных краін лепшай і больш эфектыўнай сістэмы міжнароднага эканамічнага супрацоўніцтва ў рамках новага справядлівага глабальнага эканамічнага парадку. Аб гэтым заявіў сёння ў Найробі арцыбіскуп Іван Юркавіч, пастаянны назіральнік святога пасаду пры аддзяленні ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе. У афрыканскай краіне праходзіць пасяджэнне канферэнцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па гандлі і развіцці. Ватыканскі дыпламат нагадаў, што апошнія тры гады адзначаліся гандлёвым спадам, і тут эканамічныя і фінансавыя суб'екты як на міжнародным, так і нацыянальным узроўнях павінны памятаць, што эканамічная дзейнасць функцыянуе не толькі за кошт самарэгулявання рынку і пагадненняў у інтарэсах самых магутных краін, але і знаходзіцца на службе асоб, якія працуюць і ўносяць уклад у развіццё. Любая стратэгія росту павінна быць сканцэнтравана на чалавечай асобе і на прыярытэце чалавечай працы, нагадаў пазіцыю апостальскай сталіцы арцыбіскуп Юркавіч. У гэтым кантэксце ён падкрэсліў, што менавіта сельская гаспадарка адыгрывае важную ролю ў эканоміцы бедных краін. Таму гэта сфера патрабуе асаблівай увагі, бо дапамагае вырашыць праблему харчовай бяспекі, садзейнічае развіццю мясцовых супольнасцяў, дробных фермераў і дробных вытворцаў, спрыяе захаванню мясцовых экасістэм. Арцыбіскуп Юркавіч нагадаў аб заклапочанасці святога пасаду пытаннем знешняй запазычанасці бедных краін і звярнуў увагу на неабходнасць зняцця пазыковага цяжару. Ён нагадаў нядаўні заклік папы Францішка да лідараў нацый дараваць або перагледзець міжнародны доўг бедных краін. Запазычанасці краін, якія развіваюцца, павінны быць змешчаны ў больш шырокім кантэксце эканамічных, палітычных і тэхнічных адносін, якія прынесла ўзаемазалежнасці паміж краінамі. Гэтая ўзаемазалежнасць павінна прывесці да больш шырокай канцэпцыі салідарнасці, падкрэсліў арцыбіскуп. У гэтым сэнсе канферэнцыя ААН па гандлі і развіцці мае вельмі важнае значэнне, паколькі на ўзроўні арганізацыі адбываюцца даследаванні і аналіз міжнароднай валютна-фінансавай сістэмы, што павінна прывесці да рэкамендацый па вырашэнні праблем на фінансавых рынках, якія прыводзяць да макраэканамічнай нестабільнасці, скажэння міжнароднага гандлю і павышэння ўзроўню беднасці і няроўнасці, лічыць прадстаўнік апостальскай сталіцы. Улічваючы вытворчыя, тэхналагічныя і навуковыя магчымасці сусветнай эканомікі 21-га стагоддзя, міжнародная супольнасць не можа чакаць да канца цяперашняга глабальнага эканамічнага крызісу, каб рэалізаваць асноўныя правы мільёнаў людзей, якія да гэтага часу імі не карыстаюцца ў прыватнасці ў Афрыцы, падкрэсліў арцыбіскуп Юркавіч. Сваю прамову да ўдзельнікаў канферэнцыі ААН па гандлі і развіцці ватыканскі дыпламат завяршыў спасылкай на словы папы Францішка, які заявіў, што этыка павінна ізноў пачаць адыгрываць сваю ролю ў свеце фінансаў, а рынкі служыць інтарэсам народаў і агульнаму дабру чалавецтва.